Σιμών, πάντοτε νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στον 26ο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου της Κλίμακος περί διακρίσεως, στο μέρος πρώτο. Και όπως ενθυμίστε, είχαμε μελετήσει αυτά όλα τα οποία λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος για αυτούς που βρίσκονται στην τελειότητα, ενώ βρίσκονται στην σαρκή. Και είχαμε δει την προηγούμενες φορές την ανεχμαλώτη στον καρδία ως πρώτο στοιχείο και γνώρισμα των ευρισκομένων στην τελειότητα, την τετελειωμένη αγάπη ως στοιχείο και γνώρισμα αυτών, δεύτερο στοιχείο, και τρίτο στοιχείο την ταπεινοφροσύνη πηγή. Δηλαδή, οι τέλειοι άνθρωποι έχουν, ή αυτοί που ευρίσκονται στην τελειότητα, έχουν ταπεινοφροσύνη πηγή, μια πηγή μέσα τους που αναβλύζει ταπεινοφροσύνη. Αυτή η πηγή, το ότι λέγεται πηγή και όχι μια κατάσταση απλή, σημαίνει ότι είναι μια πηγή η οποία αναβλύζει πολλά ταπεινόφρονα αισθήματα και νοήματα. Δεν λέγει ταπεινώσεως πηγή, λέγει ταπεινοφροσύνης πηγή. Έχει σημασία. Άλλο πράγμα είναι η ταπεινοφροσύνη, άλλο πράγμα είναι η ταπείνωση. Το είδαμε αυτό στον 25ο λόγο περί ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσης είναι η κατάσταση εκείνη η μόνιμη που ο Χριστός κατοικεί στην καρδία του ανθρώπου, αυτή η απερίγραπτος κατάσταση της Θείας κατοικήσεως στον άνθρωπο, όπου ο άνθρωπος ενδύεται την ταπείνωση. Ταπεινοφροσύνη είναι το να σκέφτεται ο άνθρωπος ταπεινά, να έχει ταπεινούς λογισμούς, να έχει ταπεινά διανοήματα, να έχει ταπεινή καρδία. Ένα από τα χαρίσματα λοιπόν και τα γνωρίσματα των τελείων είναι ότι είναι πηγή ταπεινοφροσύνης. Αυτή η λέξη πηγή μου κάνει εντύπωση, διότι και ο Κύριος χρησιμοποιεί κάπου αλλού την πηγή και λέγει ότι όποιος πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, όχι μόνο δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά και το είδωρ το οποίο εγώ θα του δώσω το νερό, γεννήσεται αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου εις ζέν αιώνιο. Θα γίνει μια πηγή μέσα του που θα αναβλύζει νερό, είδωρ. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν μας δίδει απλώς ένα αίσθημα, ένα βίωμα, ένα νόημα, αλλά γίνεται πηγή πολλών νοημάτων, πολλών πραγμάτων, όπως μια πηγή που αναβλύζει νερό δροσερό, κρύο και φρέσκο και υγιεινό, και τη χαίρεσαι και την βλέπεις και αναβλύζει συνέχεια και απορείς πού βρέθηκαν αυτά όλα τα ύδατα σε έναν τόπο ξηρών και άνοιγμων. Κατά τον ίδιο τρόπο, σε μια καρδία ανθρώπινη, με όλα τα δεδομένα της ανθρώπινης φύσεως, γίνεται πραγματικά αυτή η πηγή της χάριτος και αναβλύζει, από μόνη της αναβλύζει πλέον μέσα στην καρδία ένα πλήθος αγίων και ιερών νοημάτων, ταπεινοφροσύνης. Και όχι μόνο ταπεινοφροσύνης, αλλά και όλων των αγίων νοημάτων, που όπως έλεγε και ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ότι έχω τόσο πλήθος νοημάτων στην καρδία μου που 10 γραμματείς να γράφαν αυτά τα οποία ήθελα να πω και τα οποία ήθελα να εκφράσω δεν θα προλάβαινα. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι εμπειρία του Αγίου Πνεύματος και όχι στοχασμός, η φιλοσοφία, η σκέψη των Αγίων. Διότι δεν είναι μέσα στην διάνοια τους, δεν είναι μέσα στον εγκέφαλο τους που αναβλύζει αυτή η πηγή των ιερών και αγίων νοημάτων και καταστάσεων, αλλά είναι μέσα στην καρδία τους. Δεν είναι εγκεφαλική παραγωγή τα νοήματα της χάριτος, αλλά είναι κάτι που παράγεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που η καρδιά του ανθρώπου είναι το κέντρο όλου του ψυχοσωματικού, είναι του ανθρώπου. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ άλλοσπως από τον διάνοια, από τον εγκέφαλο. Γίνεται λοιπόν ταπεινοφροσύνης πηγή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές των ανθρώπων. Και επειδή η ταπεινοφροσύνη είναι η βάση της πνευματικής ζωής, παρόλο που πριν 2 χρόνια την εξετάσαμε, την διαβάσαμε από τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος το 2016, λέει εδώ η σημείωση δική μου. Τα θυμάστε βέβαια εσείς, τα ξέρετε αυτά, τα αποκτήσατε όλες, τα ξέρουμε απ' έξω και είναι κατά. Αλλά για αυτούς που δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, τα διαβάσαμε, αλλά επειδή είναι πάντοτε χρήσιμα και πάντοτε επίκαιρα και πάντοτε σημαντικά, έτσι τροχάδι σε αυτήν τη συνάντηση να δούμε λίγα πράγματα για την ταπεινοφροσύνη. Τι είναι ταπεινοφροσύνη? Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στο λόγο περί ταπεινοφροσύνης ότι είναι ένας θησαυρός η ταπεινοφροσύνη, η οποία μας οδηγεί στην Αγία Ταπείνωση, η οποία είναι η ένδυση του Χριστού. Και τι είναι αυτή η ταπεινοφροσύνη? Λέει διάφορα πράγματα. Πολλοί την όρισαν με πολλούς και διάφορους τρόπους. Λέει λοιπόν, ένας έλεγε ότι ταπεινοφροσύνη είναι το να λησμονείς αμέσως τα κατορθώματά σου. Δηλαδή κάνεις κάτι καλό, κάτι το ενάρετο, το άγιο, το αξιέπαινο, το ξεχνάς αμέσως. Δεν το θυμάσαι, δεν το κρατάς. Δεν λες εγώ έκαμα αυτό το πράγμα. Και θυμούμαι μία φορά ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης με είχε καλέσει στα Κατουνάκια μετά από μία εμπειρία που είχε του θανάτου, που αισθάθηκε ότι εισήρθε στο χώρο του θανάτου και ότι πορεύθηκε τρόπον τεινά εις το κριτήριο του Θεού, και λέει είδα τον εαυτό μου και δεν είχα τίποτε να παρουσιάσω τον Θεό, τίποτα. Και εγώ του λέω, γέροντα, έχεις 60-70 χρόνια στην έρημο, ήρθες 20 χρονών παιδί, έζησες μέσα σε τόση αγνότητα, σε τόση καθαρότητα, φοβερή ακρίβεια συνειδήσεως, 42 χρόνια υποτακτικός σε έναν πολύ σκληρό και αδυσόπιτο άνθρωπο, τόση χάρη, τόσες εμπειρίες, τόσες αποκαλύψεις, πρικισμένος με προφητικά και διορατικά χαρίσματα, και λες δεν έχεις τίποτε? Είδα τον εαυτό μου παιδί μου και δεν είχα τίποτα, τίποτα. Αυτό είναι λοιπόν η ταπείνωση των Αγίων, η ταπεινοφροσύνη των Αγίων. Δεν είχαν τίποτα τρόπον τεινά, δεν βρήκαν τίποτα να παρουσιάσουν στον Θεό. Γιατί λησμονούσαν τα κατορθώματά τους, δεν τα θεωρούσαν τίποτα. Δεν θεωρούσαν ότι κάτι έκανα. Μια άλλη φορά εκεί στο καλυβάκι του γέροντος Παϊσίου, του Άγιου Παϊσίου, λέει ο γέροντας που μιλούσαμε, λέει έρχονται εδώ, δεν με φτάνουν τα δικά μου, έρχονται και με θεωρούν για Άγιο, και εγώ παλεύω κάθε μέρα με την απόγνωση, θα σωθώ, δεν θα σωθώ, αν με λύσει ο Θεός και σωθώ, παλεύω με την απόγνωση περί της σωτηρίας μου, και αυτοί έρχονται και μου χτυπούν τα κουδούνια και με έχουν για Άγιο. Αυτό ήταν το φρόνημα των Αγίων. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο να απέχουν οι Άγιοι που εμείς πάμε να εξομολογηθούμε και διηγούμαστε τα κατορθώματά μας και τα κρατούμε και λέει ρώτα όπου θέλεις για μένα να μάθεις τι καλός άνθρωπος είμαι. Και σας είπα και άλλες φορές που κλαίνε κιόλας, συγκινούνται μερικοί άνθρωποι βλέποντας το πόσο καλοί άνθρωποι είναι, αναβλύζουν δάκρυα συγκινήσεως. Ω της παλαβομάρας, τι να πει κανείς άλλο, είναι το άκρο νάωτον της τρέλας. Για από πνευματικής απόψεως το να αισθάνεσαι ότι είσαι κάτι σημαντικό είναι πραγματικά τρέλα, τρέλα ενώπιον του Θεού. Λέει λοιπόν ότι η ταπεινοφροσύνη είναι το να θεωρείς τον εαυτό σου πιο τελευταίων και πιο αμαρτωλών από όλους. Δεν έχει άλλο χειρότερο από μένα, δεν έχει άλλο πιο αμαρτωλό, δεν έχει άλλο πίσω από μένα. Δεν έχει, αυτό αισθάνονταν οι Άγιοι. Και σας είπα μια φορά που ο γέροντας Σοφρόνιος τι απάντησε σε έναν μοναχό που είπε, του είπε, «Γέροντα, αισθάνομαι ότι εκατέβηκα στον πάτο, δεν έχει από εκεί και κάτω να πάω, έφτασα στον πάτο». Του λέει, «Πάτησες, πάτησες γερά, έπιασες πάτο που λέμε». Λέει, «Ναι, στο κεφάλι μου πάτησες, εγώ είμαι πιο κάτω από εκεί ακόμα που εσύ νομίζεις». Ήταν οι Άγιοι πεσμένοι κάτω παντελώς, το λέει ωραία ο Βαϊσάκ, ο υποκάτω πάντων όν, πού πεσείτε λέει. Αυτός που έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλα, πού να πέσει, δεν πέφτει. Γιατί δεν πέφτει, διότι είναι κάτω από όλα. Υποκάτω πάντων όν, πού πεσείτε, δεν έχει που να πέφτει πιο κάτω. Άλλος λέει, όρισε την ταπεινοφροσύνη με το να γνωρίσεις καλά με το νου σου την ειδική σου αδυναμία και ασθένεια, με το να καταλάβεις την αδυναμία σου και την ασθένειά σου, τις αδυναμίες σου, να καταλάβεις όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την αδύνατη ύπαρξή σου. Άλλος είπε ότι η ταπεινοφροσύνη είναι το να προλαμβάνεις σε φιλονικίες να διαλύσεις πρώτος την οργή και την φιλονικία. Ταπείνωση στη ταπεινοφροσύνη είναι, λέει, να προλαμβάνεις την οργή, την φιλονικία και να την διαλύσεις πρώτος και να φέρνεις ειρήνη, να μην την ανάβεις, να μην συνεχίζεις. Άλλος είπε ότι η ταπεινοφροσύνη είναι το να γνωρίζεις καλά την χάρη και την εσπλαχνία του Θεού, να ξέρεις και να καταλαβαίνεις και να αποδίδεις τα πάντα εις την εσπλαχνία και στην χάρη του Θεού. Και άλλος είπε ότι είναι η ταπεινοφροσύνη το να αισθάνεσαι ψυχική συντριβή και να απαρνείσαι το δικό σου θέλημα, να αισθάνεσαι συντετριμμένος, διαλυμένος και να απαρνείσαι το δικό σου φρόνημα και θέλημα, να μην επιμένεις το δικό σου. Είναι φοβερό πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί μου, που το ζούμε αυτό το πράγμα, που εάν του πιέσεις να κόψεις το θέλημά του, θα πέσει κάτω να σπαρταρά. Τόση αντίσταση έχει. Του λες απλά πράγματα. Καμιά φορά κάνουμε και ένα τεστ, όπως το λένε έτσι τα σύγχρονα ορολογία. Λες το άλλο, βάρ' την μπουκάλα έτσι, τη βάλει έτσι. Βρε, βάρ' την έτσι. Όχι, τη ξαναβάλεις έτσι. Κάναν τόσο δύσκολο πράγμα σου, το τη βάλεις έτσι. Δεν τη βάζει έτσι. Δεν μπορεί. Αδύνατο πράγμα. Αδύνατο πράγμα να κόψει το θέλημά του. Και θυμάμαι που ο γέροντας μας έλεγε καμιά φορά, βλέποντας και εμάς πώς συλλειτουργούσαμε ή σχολιάζοντας μερικούς αδερφούς και τα λοιπά, έλεγε, κοίταξε τι γίνεται τώρα, κοίταξε τι γίνεται τώρα. Του λέει ο άλλος, κάμε αυτό το πράγμα έτσι, και σποκί το είχε, ποδά το είχε, ποδά το είχε, ποδά το είχε, έκαμε το όπως το ήθελε. Έλεγε και η γερόντισσα η Χαριθέα του Αγίου Ηρακλειδίου με την ωραία αθιενήθηκε της προφορά την κυπριακή. Επήγε μια αδελφή έτσι λίγο πονηρή και θεληματάρισα, αφού όλοι έτσι είμαστε βέβαια, λέει, «Γερόντισσα, πώς να κάνω αυτήν τη δουλειά?» Μου διηγόταν μετά η γερόντισσα, «Πώς να κάνω αυτήν τη δουλειά, αδελφή, κάμε την έτσι». «Μα δεν μπορώ, γερόντισσα, έτσι, δύσκολο». «Κάμε την έτσι». «Μα ούτε έτσι γίνεται, γερόντισσα». «Κάμε την διαφορετικά». «Μα ούτε έτσι γίνεται». «Κάμε την όπως θέλεις». Μόλις της είπα όπως θέλεις, είπε μου να είναι ευλογημένο. Αμέσως δηλαδή ευτής είπε μου να είναι ευλογημένο. Και που το πρωί στη μετάληψη πρώτη και καλύτερη. Αναπαύτηκε πλήρως, έκαμε και υπακοή. Της υπέδειξε η γερόντισσα τρεις τρόπους, δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Και έτσι έμαθα κι εγώ μια μεγάλη τέχνη. Θέλετε να έχετε το κεφάλαιο σύζυγο, να λες το άλλο, κάμε όπως θέλεις. Κάνε όπως αναπάβεσαι. Μα όπως αναπάβεσαι, κάμε όπως θέλεις. Αυτό θα αναπάψεις, θα γλιτώσεις από πολλές σκοτούρες. Και γλιτώνεις και από πελάδες και πνευματικούς και οτιδήποτε άλλο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εδώ ότι αφού άκουσαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα από τους μακαρίους και γνωστικούς πατέρες, κατέληξαν στον εξής ορισμό. Η ταπεινοφροσύνη, λέει, είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνον από όσους την εδοκίμασαν εκ πείρας. Η ταπεινοφροσύνη είναι μία χάρη, μία ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ανώνυμη. Γιατί είναι ανώνυμη? Γιατί είναι πολυώνυμη, έχει πολλά ονόματα. Ό,τι την πείς είναι, χάριν, ενέργεια, πλούτων, θησαυρών, ό,τι την πείς είναι. Και ποιοι μπορούν να την εκφράσουν? Αυτοί που την εδοκίμασαν εκ πείρας. Αυτοί ξέρουν τι είναι ταπεινοφροσύνη. Αυτοί που την εγεύτηκαν, αυτοί που την εδοκίμασαν, αυτοί οι οποίοι ξέρουν εμπειρικά τι είναι ταπεινοφροσύνη, μπορούν να την ονομάσουν ο καθένας όπως την εγνώρισε, όπως την εγεύτηκε, όπως την απέκτησε. Είναι ακόμα ανέκφραστος πλούτος. Είναι πλούτος ανέκφραστος. Εκφράζεται από τους Αγίους και καθένας την εκφράζει κατά τη δική του εμπειρία. Ονομασία του Θεού, δωρεά του Θεού, εφόσον εκείνος λέγει «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία». Είναι ένα πράγμα ασύλληπτο. Η ταπεινοφροσύνη είναι κάτι που δίδει στον άνθρωπο όλη την υγεία στον άνθρωπο, την ισορροπία, την αρμονία. Γι' αυτό και είναι πραγματικά απερίγραπτη. Όπως ο Θεός είναι απερίγραπτος, δεν μπορείς να περιγράψεις τον Θεό. Ό,τι περιγράφεται είναι καθορισμένο. Ό,τι ορίζεται περιορίζεται, λέει και ένα γνωμικό. Ο Θεός δεν περιγράφεται, δεν ορίζεται. Μπορεί χίλια πράγματα να πεις από τον Θεό και είναι και εκείνα και είναι και έξω από εκείνα. Ακόμα και ό,τι υπάρχει, λέει ένας πατέρας, ο Θεός είναι ανύπαρκτος ύπαρξης. Ο Θεός υπάρχει, αλλά και δεν υπάρχει, με την έννοια ότι δεν υπάρχει με τον τρόπο υπάρξεως που μπορούμε εμείς να καταλάβουμε. Αλλά υπάρχει, αφού υπάρχει. Αλλά και δεν υπάρχει, διότι είναι έξω από τις υπάρξεις που μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού, και αυτός είναι ανέκφραστος. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, ταπεινόφρον, είναι ανέκφραστος στο μεγαλείο του και στην περιγραφή του, διότι σε αυτήν επικρατεί η παρουσία του Θεού, γίνεται όμοιος με τον Θεό ο ταπεινόφρον άνθρωπος. Αφού το είπε ο Χριστός, «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία». Το μάθημα του Χριστού είναι ταπεινοφροσύνη. Όποιος το έμαθε, εγλίτωσε. Για να δούμε όμως ποια είναι τα γνωρίσματα της ταπεινοφροσύνης. Όταν αρχίζει, λέει, μέσα μας να αθίζει αυτή η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, όταν αρχίζει να φαίνεται η ταπεινοφροσύνη, τι συμβαίνει μέσα μας? Αισθανόμεθα αμέσως κόπωση και μίσος προς κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινον. Μας κουράζουν οι έπαινοι, μας κουράζουν οι δόξες των ανθρώπων. Δεν τις θέλουμε. Αρχίζει η καρδία μας να αισθάνεται άσχημα, δυσφορία, να κουράζεται. Δεν θέλει την δόξα και τον έπαινον των ανθρώπων. Ενώ αντίθετα, ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, ο εγωιστής, χαίρεται. Και όλοι έχουμε δυστυχώς πικράν και κακήν πείρα ότι όταν μας λέει λόγια καλά, κάνουμε ότι μας αρέσκουν, αλλά κατά κρύβια λέμε μπέμα τσάλα και είναι ωραία και αρέσκουν μας πάρα πολλά. Ενώ, λέει, συγχρόνως εξορίζουμε από μέσα μας τον θυμόν και την οργή. Όταν βλέπουμε μέσα μας οργή και θυμό, τέλειωσε. Μην ψάχνετε άλλα πράγματα. Υπάρχει εγωισμός. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Άνθρωπος θυμώδης, άνθρωπος οργύλος, άνθρωπος που ταράζεται, που νευριάζει, που γίνεται έξω φρενό, που τρίζει τα δόντια του από τα νεύρα του, μην ψάχνει, δεν έχει ίχνος ταπεινοφροσύνης, ίχνος. Θέλει γιατρό, πνευματικό γιατρό, καμιά φορά και σωματικό γιατρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατοικήσει ταπεινοφροσύνη μέσα στην οργή και στο θυμό του ανθρώπου. Βλέπεις θυμόν και οργή, ίσον εγωισμός, υπερηφάνεια και απουσία ταπεινοφροσύνης. Όταν λοιπόν στην αρχή ο άνθρωπος αρχίζει να ζει πνευματικά, μισά την δόξα, μισά τον έπαινο, αποφεύγει την οργή, τον θυμό, τη φιλονικία κτλ. Όταν φτάσει στη μέση της πνευματικής ηλικίας, τότε όλα αυτά που κάνει τα θεωρεί βδέλυγμα και μηδέν. Λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Του λένε οι άλλοι, μα μπράβο, έκαμε σε αυτό και αυτό. Αυτό λέει, τι είναι αυτό το πράγμα που έκαμε. Τίποτα, μηδέν, βδέλυγμα. Απολύτως τίποτα. Και μάλλον τα βλέπει σαν αιτία μεγαλυτέρας τιμωρίας. Γιατί παρόλο που κάνει κάποια πράγματα, εν τούτης δεν έχει μέσα του κάτοικο των Θεών. Όμως ο άνθρωπος του Θεού αισθάνεται μια άπειρη ευγνωμοσύνη και αποδίδει τα πάντα εις τον Θεό Πατέραν του και δεν βλέπει τίποτα από τα όσα βλέπουν οι άλλοι επάνω εις Αυτόν. Αυτά τα πράγματα όλα είναι πράγματα τα οποία γίνονται στον άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται τον καλόν αγώνα της ταπεινοφροσύνης. Και λέει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πρώτη και εξαιρετική ιδιότητα αυτής της Αγίας ταπεινοφροσύνης είναι η μεταπολής χαράς υποδοχή της ατιμίας, την οποία δέχεται με ανοιχτά τα χέρια και την εναγκαλίζεται με την σκέψη ότι του καταπάβει και κατακαίει ψυχικές ασθένειες και μεγάλες αμαρτίες. Ο άνθρωπος που προχώρησε στην ταπεινοφροσύνη δέχεται με μεγάλη χαρά, με πολύ χαρά, αυτά τα οποία μας φαίνονται φρικτά εμάς. Δηλαδή να μας κατηγορήσει ο άλλος, να μας συκοφαντήσει, να μας υποτιμήσει, να μας περιφρονήσει, να πει λόγια άσχημα για μας. Φρύτω με. Γνώρισα άνθρωπον ο οποίος δυστυχώς αυτοκτόνησε, διότι κάποιοι τον κατηγόρησαν. Δεν το άντεξε. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι, και είναι όντως δύσκολο, η συκοφαντία είναι δύσκολο πράγμα. Δύσκολο την αντέχει ο άνθρωπος, είναι δύσκολο. Να μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά σε αυτούς που προχώρησαν στην αρετή και στην αγιότητα, όταν συκοφαντούνται και ατιμάζονται και τους περιφρονούν και τους έχουν βδέλυγμα, αυτοί, λέει ο Άγιος Ιωάννης, δέχονται αυτήν την συκοφαντία και την ατιμία με ανοιχτά τα χέρια, με πολύ χαρά, σαν να λένε καλωσόρισες. Θυμάμαι μια φορά ο γέροντας μας, ο γέρον Ιωσήφ, λέει έτσι, μας είπε μια φορά που είμαστε και μας μιλούσε έτσι, έχω μια δίψα ρε παιδιά, έχω έναν πόθο, να ήμουν σε μια πλατεία, να μου έφτυνε ο κόσμος όλος. Έτσι να με έφτυνα. Βέβαια τον έφτυσαν πολλές φορές και το φτύνω και με τα θάνατον ακόμα. Αλλά είχε δίψα, να ατιμαστεί, να συκοφαντηθεί, να βγει το όνομα του, να βγάλει ας πούμε ένα άσχημο όνομα. Γιατί, διότι δεν ήταν, πώς λέγονται αυτοί οι άνθρωποι που τους αρέσει και να βασανίζονται, μαζοχιστές, δεν ήταν μαζοχιστής. Αλλά ήταν άνθρωπος ο οποίος ήξερε την χάρη που έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου από την αδικία. Έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος ότι μεγαλύτερη χάρη από την χάρη της αδικίας δεν συνήντησα. Εγεύτηκα πολλές χάρες, έλεγε, στη ζωή μου. Πολλές ενέργειες του Θεού, από προσευχή, από νηστεία, από αγρυπνία, από οτιδήποτε άλλο. Αλλά τη χάρη που γεύτηκα όταν με αδικούσαν οι άνθρωποι και όταν με ξεφτέλιζαν και με ύβριζαν και με συσκοφαντούσαν, δεν δέχτηκα μεγαλύτερη χάρη από αυτή. Μεγάλη χάρη, μεγίστη χάρη. Γιατί? Διότι γίνεσαι όμοιος με τον Χριστό. Αυτός που αδικείται, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ομοιάζει με τον αδικημένο Χριστό. Και ο αδικημένος Χριστός έρχεται στην καρδία του αδικημένου ανθρώπου και μένει εκεί με ενοικιοστάσιο. Έτσι το έλεγε. Εν το βγάζει κανένας. Ενώ τα άλλα όλα φεύγουν. Δεύτερο γνώρισμα είναι η εξαφάνιση κάθε εκδήλωση θυμού. Πάλι για τον θυμό. Φεύγει κάθε εκδήλωση. Και τα άγρια βλέμματα και οι ειρωνίες και κάτι που κάμνομαι, ξέρω εγώ, κάτι τριγμούς οδόντων και βρυγμούς και διάφορα που κάμνομαι, φεύγουν όλα αυτά. Άλλη βαθμίδα είναι η αμφιβολία για την ισχύ των καλών μας έργων και η συνεχής έφεση για μάθηση. Δηλαδή ο ταπεινός άνθρωπος βάζει σε όλα ένα ερωτηματικό. λέει εντάξει, έκαμε ό,τι μπορούσα. Αλλά άραγε ο Θεός, το δέχεται αυτό που έκαμε? Ποιος ξέρει άραγε τι γνώμη έχει και ο Θεός? Εντάξει, εγώ λέω έκαμε ό,τι μπορώ, κάνω ό,τι μπορώ. Δεν ξέρω αν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Νομίζω έκαμε κάτι, ό,τι μπόρεσα. Αλλά ο Θεός άραγε το δέχεται? Δεν θαρρύει στα έργα του. Δεν ξεθαρεύει να πει ότι είμαι εντάξει, έκαμε ό,τι μπορούσα, έχω πεποίθηση στα έργα μου. Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Και λέει και εδώ και έναν ωραίο, η συνεχής έφεσης για μάθηση. Αισθάνεται ο ταπεινόφρον άνθρωπος ότι θέλει να μάθει και άλλα. Δεν αισθάνεται τα ξέρει όλα. Αυτός που τα ξέρει όλα είναι ξερόλας. Δεν ξέρει τίποτα. Βλέπεις ανθρώπους έρχονται πολλές φορές να πούνε ένα πρόβλημα τους, να ακούσουν μια άλλη γνώμη, και αρχίζουν, μιλούν και λες μέσα σου, καλά ήρθε να ακούσει τη γνώμη μου τώρα αυτός, ή να μου πει τη γνώμη του? Εντάξει, να μας πει τη γνώμη του, δεχτεί, να τη μάθουμε. Αλλά ουδεμία διάθεση για μάθηση. Ξέρετε πόσο είναι αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι και αυτοί οι σύγχρονοι πατέρες που γνωρίσαμε, είχαν επιθυμία να μάθουν, να ακούσουν. Και πολλές φορές εμείς που είμαστε μικρότεροι και αφελέστεροι βέβαια, νομίζαμε ότι είχαν ανάγκη να μάθουν. Και πολλές φορές εγώ τους διηγούμουν. Γέροντα, ξέρεις, πήγα στον τάδε γέροντα, στο τάδε μοναστήρι και είδα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, και έλεγε ο γέροντας μας, τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά? Είπε τέτοιο πράγμα, έκαμε έτσι, πώς το σκέφτηκε, πώς το εξέφρασε, είδες τι άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας? Και έλεγα κι εγώ, μα άραγε δεν τα ξέρω γέροντα, έτσι το λέω και θαυμάζει. Θυμάμαι που όταν διάβασε το βιβλίο του γέροντος Σοφρονίου, που ο γέροντας μας ήταν ένας άνθρωπος, πέραν από ότι ο ίδιος είχε βιώματα τέτοια, έζησε κοντά σε ανθρώπους που είχαν τέτοια βιώματα. Ο γεροντάδες του, ο γέρον Ιωσήφ, ο παπά Εφραίμ, ο παπά Χαράλαμπος, αυτοί όλοι ήταν αυτού του επίπεδου άνθρωποι. Και είπε ότι θέλω να πάω να συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να δω τον γέροντα Σοφρόνιο. Και εγώ άλλο που δεν ήθελα, τον κούρτισα κι εγώ λίγο να πούμε την αλήθεια. Γιατί ήθελα κι εγώ να πάω στην Αγγλία, αλλά πού να τολμήσω να πάω στην Αγγλία. Λέω γέροντα να πάμε μαζί. Αν αναλαμβάνει να με πάρει. Αν και έλεγε ότι το θεωρώ το μεγαλύτερο εξευτελισμό της προσωπικότητάς μου να απαντήσω σε εκείνη τη χώρα. Δεν την ήθελα να δει μπροστά του. Εντάξει, ήταν της Αγγλοκρατίας άνθρωπος, είχε να πούμε πολλά έτσι μέσα του παράπονα με την Αγγλία. Αλλά επήγε στην Αγγλία και υπερεύει τον εαυτόν του για να συναντήσει τον γέροντα Σοφρόνιο. Και όταν επήγαμε εκεί, συμπεριφέρθηκε σαν μικρό παιδί, σαν μαθητής του δημοτικού του νηπιαγωγείου. Και λέει, εμείς γέροντα έρθαμε εδώ να δούμε, να ακούσουμε τον λόγο σου. Και άκουγε τον λόγο του γέροντα και κρεμόταν από τα χείλη του. Και πραγματικά ήταν το φρόνημα του σαν φρόνημα νηπίου. Και όταν την άλλη ημέρα του είπε ο γέρος Σοφρόνιος, άλλος μέγας γίγαντας εκείνος, λέει γέροντα, αύριο να κάνουμε μια σύναξη να μιλήσετε στους μοναχούς, στους αδελφούς και τις αδελφές της μονής. Λέει γέροντα, μα πώς θα τολμήσω να μιλήσω εγώ μπροστά σας, να μιλήσω? Δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και ο γέρος Σοφρόνιος δεν ήρθε για να μην τον δυσκολέψει. Και έλεγε, στερήθηκα αυτήν την ωφέλεια. Δηλαδή ο ένας έβλεπε ότι ωφελείται από τον άλλο. Είχε την ανάγκη να πάει να τον μιλήσει. Και σε δύσκολες αποφάσεις πάντοτε πήγαινε ο ίδιος στα κατουνάκια να συναντήσει τον παπά Εφραίμ, να τον ρωτήσει τι να κάνω. Να κάνω αυτό το πράγμα, να μην το κάνω. Τον ρωτούσε γέροντα, έχω αυτό το φαινόμενο, αυτό το πράγμα, να το κάνω, να μην το κάνω. Και οι μεγάλοι Άγιοι, και ο παπά Εφραίμ μέγας προφήτης, και άνθρωπος ο οποίος ερωτούσε τον Θεό πρόσωπον προς πρόσωπον. Ελάβανε πληροφορία από τον Θεό. Και όταν είχε να κάνει πράγματα και αποφάσεις, εφώναζε τον γέροντά μας ή ακόμα και άλλους πατέρες μικρότερους και νεότερους και έλεγε, τι να κάνω άραγε, να το κάνω αυτό, να μην το κάνω? και ρωτούσαν να μάθουν, να ακούσουν, να δουν. Και είχαν αυτήν το πνεύμα της μαθητείας. Δεν έλεγαν εγώ τα ξέρω όλα. Και ήταν πραγματικά γεμάτη ταπείνωση. Και μας έλεγε ο γέροντάς μας πάντοτε αυτόν το περιστατικό από τον Αββά Παχώμιο, ο οποίος είχε 12.000 μοναχούς και ήταν φωστήρας της οικουμένης, και έβαλε τον Αββά Θεόδωρο που ήταν νέο παιδί, θα ήταν καμιά 25 χρόνων, να διδάξει τους μοναχούς όλους, και κάθισε και τον άκουγε ο γέροντας Παχώμιος, ο Μέγας Άγιος, άκουγε των νεαρών, των μοναχών 25 χρόνων. Και αντέδρασαν κάποιοι παλαιότεροι και σοφότεροι γέροντες και τους επέπληξαν και λέει, εγώ που είμαι ο γέροντάς σας, τον άκουσα και ωφελήθηκα και κρεμόμουν που τα χείλη του, και εσείς δεν δυσανασχετήσατε ότι είναι νεότερός σας? Είχαν πνεύμα μαθητείας. Ένα παιδάκι μια φορά έπλεκε το καλάθι του, όπως έκαναν εκεί στην έρημο, και πήγε ένα παιδάκι που φρόντιζαν παιδιά ορφανά, και δεν ήξερε ότι ήταν ο γέροντας τους, ο Παχώμιος αυτός. Και του λέει, Αβά, πώς μπλέκεις έτσι τη σειρά? Δεν είναι έτσι που μπλέκουν τα καλάθια. Σοβαρά, παιδί μου, για δείξε μου να δω. Και έπιασε το παιδάκι και το έδειχνε. Και βέβαια παιδάκι ήξερε καλύτερα από τον γέροντα που γύρασε στην έρημο και ήταν τόσο χρόνο άνθρωπος. Και του τα άδειξε και τσαπατσούλικα. Και έκανε και ο γέροντας όπως του έδειξε το μωρό, το παιδί. Χωρίς καμία δυσκολία, χωρίς καμία αντίδραση. Γιατί είχε γεμάτη την καρδία του από τη χάρη και τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είχαν προβλήματα, δεν είχαν δυσκολίες να γίνουν μαθητές, και δεν έλεγαν, μα εσύ να μου πεις τώρα, εν ξέρω εγώ, ποιος είσαι εσύ? Τούτα πράγματα ήταν τελείως άγνωστα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και λέγει ακόμα ο Άγιος της Κλίμακος Ιωάννης, όποιος ενυφεύθει την ταπεινοφροσύνη είναι ήπιος. Είναι ήπιος άνθρωπος, μαλακός, ειρηνικός, προσινής, ευκατάνυχτος, εσπλαχνικός περισσότερο από κάθε άλλο. Όταν βλέπεις άνθρωπο που δεν σπλαχνίζεται τον αδελφόν του, λέει, αυτός είναι έτσι, άσου για με καλά να πάθει. Τέτοια κλέτσι θέλει. Εν τσίνον, εν το άλλο, εν το άλλο, εν το άλλο. Και βλέπεις μια σκληρότητα, να κρίνει τον άλλο με σκληρότητα. Μπορεί να έχει δίκαιο εξωτερικά, να είναι έτσι όπως τον περιγράφει, αλλά η έσπλαχνη καρδία δεν μπορεί να περιγράψει τον αδελφόν του με τέτοιον τρόπο. Είναι ευκατάνυχτος, κλαίει εύκολα, λυπάται, θλίβεται, μετανοεί, είναι προσινής, είναι γλυκής άνθρωπος, τον πλησιάζει και χαίρεσαι, τον πλησιάζει και χαίρεσαι. Έχει κάποιους ανθρώπους πραγματικά που είναι γλύκισμα. Είναι κλίνη αναπαύσεως, λέει, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι πλάσμα εν τούτο. Το βλέπεις και ξεκουράζεσαι. Το βλέπεις και αναπαύεσαι. Είναι σαν ένα κρεβάτι, λέει το γεροντικό, που ξεκουράζεσαι πάνω και λες, τι ωραία ξεκουράζομαι σε αυτό το κρεβάτι. Έχει κάποιους ανθρώπους άλλους που είναι όξινοι φαρμάτσοι. Μόλις τους δεις που μακριά λες, Παναγία μου, Χριστέ μου. Είναι σαν το κρεβάτι του φακίρι που είναι σπόντες. Πού να ξαπλώσεις να ξεκουράσεις πάνω σε σπόντες? Μόνο που τον βλέπεις κουράζεσαι, λες, Παναγία μας, πώς αντέχει τον εαυτόν του, πώς αντέχει τον εαυτόν του. Ακόμα, λέει, ο ταπεινόφρον είναι γαλήνιος, χαροπός, ευκολοκυβέρνητος. Όπως είπαμε προηγουμένως, εύκολα συνεννοείσαι μαζί του, εύκολα μπαίνει σε μια σειρά, σε μια γραμμή, σου λέει, πέ μου τι θέλεις να κάνω, όπως θέλεις εσύ, κανένα πρόβλημα, δεν δυσκολεύεται, δεν δυσκολεύει κανέναν, όπως θέλετε να είναι ευλογημένο. Εγνώρισα τέτοιους ανθρώπους Αγίους που έλεγαν πράγματι, όπως θέλετε, όπως αναπαύεστε. Και ενώ νομίζει κανείς ότι, ας πούμε, όποιος πει το άλλο όπως θέλεις αδελφέ μου, όπως αναπάβεσαι, νομίζεις ότι θα σε υποδουλώσει, θα σε ξεφτελήσει, είσαι θύμα, είσαι, ξέρω εγώ, ας πούμε, χαζός, ό,τι θέλεις πέτω. Εν τούτοι λειτουργούν αντίθετα τα πράγματα. όταν συμπεριφερθείς στον αδελφό σου με αυτόν τον τρόπο, τον κερδίζεις, τον γλυκαίνεις, τον παίρνεις μαζί σου. Εσύ κερδίζεις, δεν κερδίζει ο άλλος. Δεν παθαίνεις τίποτα, δεν παθαίνεις τίποτα. Είσαι κύριος των πραγμάτων, δεν είσαι δούλος των πραγμάτων. Ο ταπεινόφρον είναι άλυπος, δεν λυπάται με τίποτα. Έχει μια ισορροπία, έχει μια ειρήνη, είναι άγρυπνος, άοκνος. Και γιατί να λέγω πολλά, λέει ο Άγιος, είναι απαθής, διότι εν τη ταπεινός ημών εμνίσθη μόνο ο Κύριος και λυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών και εκ των παθών και των μολυσμών. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος είναι σαν μια γαλήνεμένη θάλασσα που δεν έχει τίποτα να ταραχτεί και να χαθεί και είναι γεμάτος ειρήνη Θεού, διότι ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει λόγω της μεγάλης ταπεινώσεως την οποία έχει. Άλλο πράγμα είναι το να ταπεινοφρονεί κανείς και άλλο πράγμα είναι το να αγωνίζεται να ταπεινοφρονεί και άλλο πράγμα είναι να επαινεί τον ταπεινόφρονα. Άλλο πράγμα είναι να σκέφτεσαι ταπεινά, άλλο πράγμα είναι να αγωνίζεται να τα σκέφτεσαι ταπεινά και άλλο πράγμα να επαινείς τον ταπεινόφρονα. Το πρώτο είναι τον τελείο, όπως λέγει πιο κάτω. Ο τέλειος άνθρωπος είναι ταπεινόφρον. Ό,τι θέλεις πέτου, κάμε τον Θεό που πάνω σκάτω. Δεν ταράσεται η καρδία του, επαγιώθηκε, ευάρινε, είναι σαν μια βάση αταλάντευτη, δεν ταράζει με τίποτε, είναι τέλειος. Ο άλλος, ο δεύτερος, ο μεσαίος, αγωνίζεται να αποκτήσει ταπεινοφροσύνη, να ταπεινοφρονεί, προσπαθεί να σκέφτεται ταπεινά, προσπαθεί να σκέφτεται πράγματα ταπεινά και ωραία και δεν δυσκολεύεται βέβαια, αλλά αγωνίζεται, έχει και τα αντίθετους λογισμούς, έχει και τους πολέμους του, είναι των μεσαίων. Και το τρίτο, να επαινεί τον ταπεινόφρονα, είναι πραγματικά έργο όλων των πιστών. Ο άνθρωπος ο πιστός χριστιανός, ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος επαινεί τον ταπεινόφρονα. Και όχι μόνο τον ταπεινόφρονα, αλλά επενίκει κάθε αδελφόν του. Λέει πάντοτε καλά λόγια για τους άλλους. Όταν βλέπουμε αδελφούς μας να μην λένε καλά λόγια για τους άλλους, τότε πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δυσκολία. Πήγε ένας αβάς στην έρημο και συνήθισε, πέρασε από έναν καλύβι και λέει: «Πού θα πας, Πάτερ, τώρα?» «Θα πάω στον Αβά Τάδε, στον Αβά Ποιμένα, ας πούμε». «Α, λέει, μέγας ο Αβάς Ποιμήν, πολύ καλά κάμνεις και πας εκεί. Είναι μέγας, είναι άγιος, είναι άγγελος επί της γης». Εθαύμασε ο μοναχός, πήγε στον Αβά που πήγαινε, το ρωτά εκείνος: «Από πού έρχεσαι, Πάτερ?» «Από τον γείτονα, τον Τάδε». «Και μου είπε, γέροντα, πολύ καλά λόγια για σένα. Μου είπε μεγάλα λόγια για σένα». «Γίνος και αδελφέ», του λέει, «γνώριζε, αδελφέ μου, ότι εάν ακούσεις αδελφόν να επαινεί τον αδελφόν του, εάν ακούσεις κάποιον που επαινεί τον αδελφόν του, γίνος και ότι ο επαινών μίζων εστί του επαινουμένου». Αυτός που επαινεί τον αδελφόν του είναι πιο μεγάλος άγιος από αυτόν που επαινείται. Δηλαδή αυτός που σε επαίνεσαι εμένα είναι πιο μεγάλος που μένα, που επαίνεσαι εμένα. Γιατί το να πούμε καλά λόγια επαινετικά για τον αδελφό μας, αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλη υπόθεση. Εμείς προσπαθούμε να μην λέμε κακά λόγια. Ρωτούμε μας για τον αδελφό μας και είδες αν είναι για κανέναν που έχουμε και λίγους λογισμούς εναντίον του, σφιγκούμαστε να μην πούμε τίποτε. Ή λέμε «εν καλός σου τάδε, εν καλός». Κατάλαβες εσύ τώρα τι είναι, τι τέρας είναι ο άλλος. Εν μπορώ να πω τίποτε, εν ξέρω. Και τάχα νομίζουν ότι δεν αμαρτάνουν κιόλας. Έρχονται μερικοί λένε «έθελω να πω για να μην αμαρτήσω». Και εγώ αστειευόμενος πειράζοντος του λέω 8 ώρες πριν τη Θεία Κοινωνία μπορείτε να πείτε. 8 ώρες μετά μπορείτε να πείτε. Πέρασαν 8 ώρες που κοινώνεις, πέτορα δικαιούσε. αστειευόμενος, δεν είναι ότι δικαιούνται, αλλά είναι επειδή διαβάζουν το γράμμα του νόμου. Σαν εκείνους που διαβάζουν τις κουφέτες αν έχουν 0,01 υποπροϊόντα υπογαλακτικής ζυμώσεως και κάνουν τον κόσμο ανάστατο, αν έχει μια στάξια λάδι. Και βούτησε το κουτάλι μες στο λάδι που ήταν προηγουμένως και μήλωσε το ψωμί. Καλά και αυτά, δεν λέει καλά, καλά είναι και αυτά, ας τα προσέχουμε. Αλλά μας ρωτούν για τους αδερφούς μας και λέει δεν λέμε λόγια καλά ή λέμε εξωτερικά ότι εντάξει, καλός είναι, δεν θέλω να πω, δεν ξέρω, λέμε κάτι εκφράσεις που σαν να του λέμε το άλλο μην τα ψάχνεις και μην τα ρωτάς. Και τον καθοδηγούμε και τον υπονοούμε ότι αυτός είναι και μη χειρότερα. Ή λέμε εντάξει καλός είναι, αλλά έλεγε και ο κύριο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ότι είναι σαν να φτιάχνουμε, λέει, και ωραία, μια ωραία νομελέτα και σαν να σπάζουμε τα αυγά μέσα στο τηγάνι, πέφτει μια τσιλαρκά μέσα. Μια κουτσουλιά πέφτει στο τηγάνι, τι να το κάνεις πλέον την νομελέτα, πέταξε τη. Μαγαρίστηκε, μολύθηκε, πήγαινε η κουτσουλιά μέσα, πάει και η ομελέτα πάνω όλα. Δεν έχουμε λόγια να πούμε για τον αδερφό μας, ενώ ο άνθρωπος του Θεού δεν βλέπει τίποτα κακό σε κανένα. Είναι καλός, πολύ καλός, πολύ καλός. Έχεις να πεις κάτι? Δεν βρίσκω κάτι κακό να πω για τον αδερφό. Δυστυχώς λόγια καλά δύσκολα λέμε. Και ξέρετε πόσο πράγμα άσχημα είναι τούτο. Βλέπω και στην οικογένεια, ρε παιδί μου, πόσοι πατέρες, πόσοι άντρες, πατέρες, δεν λένε λόγια καλά στα παιδιά τους. Και λες του, άνοιξε το στόμα σου που όλη μέρα μιλάτε σιωπά. Πες του γιου σου, είσαι καλό παιδί, είσαι άξιος επένων. Πες του δυο λόγια καλά του παιδιού σου, καλέ. Έλεγε και η γιαγιά μου να με πληρώσει τελωνείο. Τι σε πειράζει να πεις δυο λόγια καλά? Δεν μπορεί να πει δυο λόγια καλά. Ανοί το στόμα του να του πει ένα λόγο καλό και τον ειρωνεύεται. Και τον συκοφαντεί. Τον μειώνει. Του λέει και μια σπόντα και μια πληγή. Και βλέπουμε πόσα παιδιά νέα σήμερα βλέπουμε που δεν έχουν ένα λόγο καλό από τους γονιούς τους. Και ιδίως οι άντρες τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Οι πατέρες. Οι μάμες έχουν άλλον τρόπο. Εκείνες είναι μη βρέξει και μη στάξει. Αλλά οι άντρες γονείς, οι πατέρες, δύσκολα το λένε το πράγμα. Δεν ξέρω, εμείς οι Κύπροι δυστυχώς έχουμε αυτήν την δυσκολία. Είναι η γλώσσα μας λίγο σκληρή, λίγο στριφνή, λίγο τσιγκούνικη στο να πούμε, να πούμε το άλλο μια καλή κουβέντα. Ξέρω, είναι ο εγωισμός μας, είναι τα ιδιοσυγκρασία μας, η κληρονομικότητα μας. Δεν συνήντησα, ας πούμε, στους Κυπρίους γονείς, πατέρες που να λες τα παιδιά τους λόγια καλά. Και βλέπουμε τα παιδιά μεγαλώνουν και έχουν ανάγκη από έναν γλυκό λόγο. Πόσες φορές είπα σε παιδιά, είσαι καλό παιδί. Μου λέει μια φορά ένα παιδί, δεν μπορούσα να μου το πει και ο πατέρας μου, πάτε αυτήν την κουβέντα. Δεν μου είπε ποτέ το είμαι καλό παιδί. Μια φορά είμαστε φέτος σε ένα σχολείο. Με τον πάτερ Ερακλήδιο πήγαμε μαζί σε ένα γυμνάσιο της πόλης μας. Μίλησα στα παιδάκια γυμνασίου, μίλησα στην τρίτη ηλική γυμνασίου. Εντάξει, μίλησα στα παιδιά. Τώρα είμαι και 60 χρονών, είμαι παππούς πλέον. Μιλώ σαν παππούς και συμπεριφέρομαι σαν παππούς. Ένας παππούς πώς συμπεριφέρεται στα παιδάκια τα 15χρονα? Φεύγοντας, μας ακολούθησε ένα παιδί, ένα αγοράκι, τρίτη γυμνασίου, 15 χρόνων. Έτσι ήταν λίγο διστακτικό. Γύρισα, λέει ο πάτερ, σε ένα μωρό που μας ακολουθά. Γύρισα πίσω, λέει, θες τίποτε μάνα μου? Λέει, συγγνώμη πάτερ, μπορεί να με αγκαλιάσεις? Τα χάσα κι εγώ, λέω, τι να κάνω τώρα? Τον αγκάλιασα βέβαια. Δεν με ενδιαφέρε αν μου βγάλαν και λόγια. Δεν με ενδιαφέρουν πια αυτά. Του είπα, σε καλό παιδί, σε καλό παιδί. Είσαι έναν αγγελούδι, σε χρυσό παιδί. τι καλό παιδί που είσαι. Και μου λέει, δεν μπορούσα να μου το πει ο πατέρα μου, πατέρα, αυτά τα πράγματα. Και γέμισε να μάθει και έκλαιγε. Και λέω, τι πατέρας είναι αυτός ρε παιδί μου. Γι' αυτό το δεύτερο σε θετικό είναι τέρας. Πατέρας. Ξέρω, έχει καμιά σημασία όταν δεν μιλάς καλά στα παιδί σου, από πατέρας γίνεσαι τέρας. Όπως τον Κόντογλου που είπε, επί να δει μια αντιχογραφία της Παναγίας πάνω από το ιερό ή την πλατιτέρα, και του λέει, τι λέτε δάσκαλε, εν καλή εικόνα η ηχοτυπογραφία. Πράγματι έγραφε η πλατιτέρα των ουρανών, και έλεγε πράγματι είναι πλατή τέρας. Δηλαδή είναι πατέρας. Δεν μπορούμε να πούμε δυο λόγια καλά στα παιδιά μας. Να ξέρετε ότι έχουν ανάγκη οι άνθρωποι των καλών λόγων. Και εγώ δεν το καταλάβαινα αυτό το πράγμα. Το γνώρισα στο Άγιον Όρος. Στους πατέρες, εκείνος ο σοφός γέροντας που μας έλεγε στην Ιερά Κοινότητα, ένας γέροντας άγιος, ενάρετος, σοφός, κοινοβιάτης, ο οποίος ήταν μας έλεγε όταν έβλεπε να εκφραζόμαστε σαν νέοι που είμαστε και ορμητικοί, λίγο έτσι σκληρά και ας πούμε με οξύτητα, έλεγε μετά, έρχονταν και μας έπιανε στην αγκαλιά και μας έλεγε, να γλυκάνεις τον λόγο σου πάτερ, γλύκανε τον λόγο σου, μην είσαι τόσο νοξής, με το μέλι τρως πιο πολύ ψωμί παρά με το ξύδι, έτσι μας έλεγε, γλύκανε τον λόγο σου. Και ήταν ένα γεροντάκι όλο γλύκα, έλεγε την άποψή του, έλεγε την τοποθέτησή του, έλεγε τη διαφωνία του, υποστήριζε τις απόψεις του, αλλά ήταν γλυκός άνθρωπος, γλυκός άνθρωπος. Και είδαμε πραγματικά αυτή τη γλυκύτητα πόση αξία έχει, και όλα αυτά που είπαμε και άλλα πολλά είναι η ταπεινοφροσύνη, η αγία, η ακατάληπτος, η ανέκφραστος. Η καρδιά λοιπόν του εν Χριστώ ανθρώπου έχει πηγή ταπεινοφροσύνης, όπως λέει το τρίτο στοιχείο της τελειότητος, αναβλύζει μέσα του, όχι απλώς έχει ένα νόημα, όχι απλώς έχει μια θεωρία, έχει μια τοποθέτηση, αναβλύζει μέσα του ταπεινοφροσύνης πηγή, έναν πλούτον θείων νοημάτων και χαρισμάτων, γεμάτη χάρη, γεμάτη γλυκύτητα, που αναπαύει τους πάντες και τα πάντα. Εάν δούμε έτσι γύρω μας τους ταπεινούς ανθρώπους, θα τους δούμε να λάμπουν σαν τον ήλιο. Πραγματικά τους βλέπεις και λες, είναι ένας ήλιος που λάμπει. Και μέσα σε αυτόν τον ήλιο πράγματι βλέπεις την ομορφιά του ανθρώπου. Βλέπεις πόσο όμορφος είναι ο άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή, έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό το έβλεπαν και οι ειδωλολάτρες ακόμα. Πόσο χαριτωμένος και ωραίος είναι ο άνθρωπος, όταν είναι πραγματικά άνθρωπος, όταν δηλαδή λειτουργεί όπως τον έπλασε ο Θεός, κατ' εικόνα Θεού και όμοιος με τον Θεό Πατέραν του. Ας ευχηθούμε στον Πανάγαθο Θεό, δια της χάριτος και δυνάμεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που την προσκύνηση του εορτάζουμε σήμερα, να μας δώσει αυτόν το σταυρικό φρόνημα του εσταυρωμένου Κυρίου, να γίνουμε κι εμείς πραγματικά ταπεινόφρονες, για να κατοικήσει ο ταπεινός Χριστός στη δική μας καρδία. Αμήν. Πριν φύγετε, εδώ έχει μια ανακοίνωση που λέγει, μετά το τέλος της ομιλίας εδώ της δικής μας, στον περίβολο του Μητροπολιτικού Ναού υπάρχουν διάφορα γλυκίσματα, εδέσματα, τα οποία πολλούνται και τα έσοδα θα διατεθούν για τους άπορους φοιτητές της Μητροπόλεως μας. Αν μπορείτε να βοηθήσετε, υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Δυστυχώς, πολλά παιδιά σπουδάζουν και δυσκολεύονται και έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Όποιος μπορεί να τους βοηθήσει, καλών είναι της ψυχής μας. Θα κάναμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.